bach unwaith eto, dan ni'n edrych ar adnodau 7 ac 8 yn ein testyn ni, geiriau sy'n gyfarwydd iawn, iawn i ni. Ond cyn i ni fynd ymlaen, dwi isio ein hatgoffa ni am ddau beth. Yn gyntaf, dwi isio ein hatgoffa ni am rhai pwyntiau o'r bregeth nes i bregethu ym mis Medi. Amser yn ôl, gawn ni weld os dach chi'n cofio bob pwynt, dwi ddim yn credu, dwi ddim yn cofio bob pwynt, felly does na ddim problem. Dwi ddim yn pregethu ar y bregeth yma eto, ddim ond rhoi rhai pwyntiau, ac wrth gwrs roedd hwn ail Corinthiaid penod 12, gweddi Paul y draenen yn ei gnawd. Ac wrth edrych ar y testyn yma tro ddiwetha, ro'n ni'n medru gweld rhai bethau sy'n bwysig iawn i ni gofio pan da ni'n meddwl am weddi. Yn gyntaf, wrth gwrs, da ni'n gweld bod gan Paul problem enfawr, draenen yn ei gnawd, mae'n disgrifio'r peth yma. A mae'n dweud fod o'n gweddio tair gwaith. Tair gwaith. Ac wrth gwrs, yng nghyfnod y Bible, roedd hwn yn dywediad Hebraeg, sy'n golygu pull out all the stops. Ddim yn llythrenol tair gwaith, wel, unwaith, dwywaith, tair gwaith, wedi gorffen, dwi'n mynd ymlaen. Na, wedi pull out all the stops, wedi trio a'i ora mewn gweddi. Ond trwy'r broses yma, mae'n derbyn ymateb, ond doedd ddim yr ymateb y peth roedd o'n disgwyl. Dwi'n cofio rannu, wel, hanes o'n bywyd i, yn y seminary, efo athro diwinyddiaeth. A mae'r athro yma wedi colli ei wraig efo canser. Ac wrth gwrs roedd o'n edrych ar y weddi yma yn aml iawn ar ôl hynny. Gweddi Paul. A dywedodd yn y dosbarth yna, dwi'n cofio yn glir hyd heddiw, roedd o'n deud, wel, cyn hynny, cyn y profiad yma, roedd o'n barod i dderbyn, beth mae bobl yn dweud? Wel, dyma'r atebion Duw i'n gweddia. Ia, nac i, neu aros, neu ddim rŵan. Ond dywedodd, dwi'n credu bod na ddim ond un ymateb. Gras. Gras. Bob tro mae Duw yn ymateb efo gras. Ond mae na ddau fath o ras. Mae na ras sy'n ein cynnal ni, a mae na ras sy'n ein gwaredu ni, sy'n ein hachub ni. A roedd o'n siarad am y llun yma, os oes na wal enfawr o'n blaen ni, a da ni ddim yn medru fynd dros y fo, neu dan y wal yma, da ni ddim yn medru mynd yn bellach. A da ni'n gweddio, fel Paul, tair gwaith. Da ni'n gweddio. Roedd o'n deud, weithiau mae Duw yn ymateb efo drws sy'n agor, a da ni'n medru mynd trwyddo. Dyma'r gras sy'n ein gwaredu ni, sy'n ein hachub ni. Ond weithiau, mae Duw yn ymateb efo gras, ond mae ei ras yn ffenest, a da ni'n medru gweld trwyddo i'r ochr arall. Dyma'r gras sy'n ein cynnal ni, ond bob tro mae gras, ac mae Duw yn ymateb efo gras, ond ddim y gras roedd Paul yn disgwyl, ond trwy ei ymateb fel hyn, efo gras sy'n cynnal Paul. Mae newid gweddi Paul. A mae Paul yn dymuno rhywbeth yn well na rhyddid gan y draenyn yma. Mae Paul yn dymuno Iesu. Iesu. Mwy o Iesu. Felly, trwy newid ei weddi, mae Duw yn newid dymuniad Paul yn y testyn, ond mae Duw yn ymateb efo gras. Felly, bydd Paul yn dod tu mewn un pregeth heno. A dwi eisiau rhoi hwn fel cyfle un hatgoffa ni am rhai pwyntiau o ail Corinthiaid 12. Ac wrth gwrs, dwi eisiau ein hatgoffa ni am y bore yma. Ro'n i'n edrych ar eria Iesu yn adnodau 7 ac 8. Ac wrth gwrs, roedd na ddwy ygwyddor er mwyn i ni ddeall beth mae Iesu yn dweud yma. Yn gyntaf, y bod na cysylltiad, perthynas rhwng beth mae Iesu yn dweud yma, beth mae Iesu yn gorchymyn i ni wneud yma, a'i ywyllus Dduw. Felly mae'n y gysylltiad rhwng y geiriau yma ag ywyllus Dduw. Dyma'r ygwyddor gyntaf. Yr ail ygwyddor, da ni'n medru gweld ynglyn â'n hagwedd mewn gweddi bod na dri lefel un gweddiau. Ac da ni'n medru gweld y lefelau yma wrth edrych ar y geiriau canlynol. Gofyn, ceisio, curo. Ac y bore yma, ro'n i'n edrych ar y gair gofyn, gofynnwch, gofynnwch. Ac ro'n i'n medru gweld rhai pethau bwysig iawn. A mae'r lefel cyntaf yma yn siarad am ein gweddiau pan da ni'n sicr am y wellus Dduw. A pan da ni'n sicr am ei wellus a da ni'n gweddio yn ôl ei wellus ef, felly da ni'n derbyn. Weithiau, mae'n rhaid i mi aros tipyn, i mi fod yn barod i dderbyn ymateb Dduw, ond dwi'n derbyn. Ond fel roedd i'n siarad y bore yma, roedd yn bwynt pwysig iawn. Weithiau, mae'n rhaid i ni aros am rhywun arall, bod Dduw yn gwneud gwaith yn ei fywyd o neu ei bywyd hi. Mae hwn yn digwydd weithiau. Ddim, da ni'n barod i dderbyn ymateb Dduw, ond mae Dduw yn parhau paratoi rhywun arall ar gyfer ei ymateb. Ond, yn syml iawn, ella bod rhaid i ni aros tipyn, mae'n y sicrwydd yn y weddi yma. Da ni'n gofyn a da ni'n derbyn pan da ni'n gofyn yn ôl y wellus Dduw. Felly, efo cyflwyniad yma, da ni'n mynd ymlaen rŵan efo'r ail beth yn ein testun ni. Yr ail lefel. Os da ni'n edrych ar y lefel cyntaf, da ni'n dweud bod hwn yn golygu pan da ni'n gweddio, pan da ni'n gwybod yn sicr y wellus Dduw, a da ni'n gweddio yn ôl ei wellus, beth am yr amserau pan da ni ddim yn gwybod yn glir beth yw y wellus Dduw? Dwi ddim yn siŵr iawn am beth mae Dduw isio i mi wneud, sut mae Dduw isio i mi weddio, i mi gytuno ag ef mewn gweddi. Weithiau, dwi ddim yn gwybod. Mae pethau yn digwydd yn y bywyd yma sy'n anodd iawn, sy'n boenus. A mae'n anodd iawn i ni ddeall weithiau pam mae'r pethau yma'n digwydd. A da ni ddim yn gwybod yn union beth mae Dduw yn gwneud yn y sefyllfa. Da ni ddim yn medru gweld yn glir beth mae Dduw yn gwneud, sut mae Dduw yn gweithio yn y sefyllfa yna. Wel, mae Iesu yn gwahodd i ni geisio. Os da ni ddim yn gwybod beth yw ei wellus, mae'n gwahodd i ni geisio. Dyma beth mae'n dweud yn adnod 7, yn y canol yr adnod, ac hefyd adnod 8, yng nghanol yr adnod 8. Adnod 7, ceisiwch ac fe gewch. Ac adnod 8, ar sawl sy'n ceisio yn cael. Rwan ta, cyn i ni fynd yn bellach efo'r soniad yma, dwi eisiau bod yn glir am rhywbeth. Dwi eisiau bod yn hollol glir am rhywbeth sy'n bwysig iawn. Mae Dduw, ein tad ni, isio i ni ddod at o ef. Pan mae na broblemau, pan mae na ddioddefaint yn ein bywyd ni, mae Dduw isio i ni ddod at o ef. Y bore yma roedd yn hyfryd iawn i ni weld cymaint o blant. Mae'n hyfryd iawn i weld cymaint o blant yma yn yr eglwys, achos fy mod i'n pregethu yn aml iawn lle mae grŵp ieuenctid yn eu chwedegau. Does na ddim plant o gwbl, felly dwi'n llawenhau pan dwi'n gweld plant. Mae hwn yn ardderchog. Ond dwi'n gweld rhieni efo eu plant yn nhw. Mae'r plentyn yn mynd ymlaen, mae'n rhedeg, mae'n chwarae, mae'n siarad, mae'n canu, mae'n gwneud lawr o bethau. Ond pan mae'n dringo ar rhywbeth a syrthio lawr, a dechrau crio, beth mae'n gwneud? Mae'n rhedeg yn syth at ei fam neu at ei dad. Dyma beth mae'n gwneud. Mae'n naturiol i blentyn rhedeg at ei dad neu fam pan mae'n syrthio lawr. Pan mae'n brifo, pan mae rhywbeth yn boenus. A mae'r un peth yn wir efo ni, efo ein tad nefol. Fel plant sy'n syrthio lawr, mae'n hollol naturiol, mae'n hollol addas i ni redeg at ein tad mewn gweddi, fel atgyrch ysbrydol os liciwch chi. Ac mae Duw yn ein derbyn ni. A dyma'r peth efo mam neu dad sy'n dol a'i blentyn. A'i phlentyn. Dydy o, neu dydy hi ddim yn dechrau rhoi rhesymau pam mae pob yn iawn. Ddim yn rhoi, fel dosbarth, dyma bob reswm pam dwi ti ddim wedi gwneud rhywbeth yn dda, wyt ti wedi syrthio lawr achos fod ti'n dringo'r pethau, neu dwi'n gwybod. Na, dim ond cysuro, dim ond helpu. Pan mae'r plentyn yn crio. Pan mae'r plentyn yn crio, dydy o ddim yn medru deall canlyniadau ynglyn â'i weithredau. Mae angen cysur. A mae Duw yn ein cysur o ni. Pan dan ni'n syrthio lawr, a dan ni'n redeg at o ef. Ond, pan dan ni'n parhau gweddio, mae Duw yn dechrau gweithio yn ein meddyliau ac yn ein calonau ni i newid ein gweddïau. Fel Paul, dan ni'n dechrau wrth weddio, helpa fi efo dreinyn yma. Dwi ddim eisiau'r dreinyn yma. Dwi eisiau i fod ymaith. Ond, dan ni'n gwneud yr un peth. Pan dwi'n cael problem efo iechyd, weithiau mae gen i migraines. A pan dwi'n cael un, help fi. O Dduw, dyma'r ymateb cyntaf. A mae'n naturiol, mae'n addas. Ond ar ôl tipyn o amser, mae fy ngweddi yn newid. O Dduw, beth wyt ti isio dysgu mi trwy'r poen? Trwy'r profiad yma sy'n digwydd i mi. Sut dwi'n medru edrych yn fwy fel Crist trwy'r profiad yma? Ond ar ddechrau, pan mae'r poen yn fawr, dwi ddim yn gweddio fel un. Dwi'n gweddio dim ond help. Mae'n boenus. A dyma'r peth, da ni'n newid ein gweddïau. Weithiau, da ni ddim yn gwybod yn union sut i weddio, os da ni'n onest, yn arbennig efo'r sefyllfaoedd sy'n digwydd yn ein bywydau ni ac yn y byd yma. A mae Duw yn dymuno arwain ni i wybod a'i ewyllus yn y sefyllfa benodol, er mwyn i ni gytuno ag ef, er mwyn i ni ymuno ag ef mewn gweddi, ac yn derbyn beth da ni'n gofyn amdano, sef y peth yn ôl a'i wellus ef. Felly, pan da ni ddim yn gwybod a'i wellus, da ni'n ceisio. Da ni'n ceisio Duw, da ni'n ceisio a'i wellus. A mae Duw yn dangos a'i wellus i ni. Wedyn, da ni'n mynd yn ôl i lefel cantra. Dyna ni'n gwybod ei wellus, a dyna ni'n gweddio yn ôl ei wellus ef. A dyma'r peth. Weithiau, mae'n y bobl yn y byd sy'n credu bod Duw yn chwarae efo ni, fel lab rats. A mae'n mwynhau chwarae efo ni. Ond dyma'r peth efo ein Duw ni, dyma'r peth efo Iesu, ein Iesu ni. Dydy Duw ddim yn chwarae gemau efo ni. Dydy Duw ddim yn cuddio a'i ewallus, ef. Mae ef yn actif bob amser a thrwy'r amser i ddatgyddio ei hun i ni. Mae Duw yn dymuno i ni wybod a'i ewallus. Sut da ni'n medru i fyddhau a'i ewallus? Sut da ni'n medru dilyn Iesu os da ni ddim yn gwybod a'i ewallus ef? Dydy Duw ddim yn cuddio dim byd. Dydy Duw ddim yn chwarae efo ni, ond mae'n trio datgyddio ei hun i ni trwy'r gair, trwy'r ysbryd a trwy ein gweddiau. A pan mae pethau'n digwydd a da ni ddim yn gwybod beth mae Duw yn gwneud, da ni ddim yn gwybod sut mae Duw yn gweithio yn ein plith ni, da ni ddim yn medru gweld ei wellus yn amlwg, yn glir i ni, mae'n gwahodd i ni geisio. A da ni'n ffeindio. Da ni'n ffeindio ei wellus. A da ni'n ffeindio rhywbeth yn well na hynny. Da ni'n ffeindio Iesu unwaith eto. Yn Colosiaid 1 ac adnod 9, mae'n dweud, oherwydd hyn, o'r dydd y clywsom hynny, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch, deisif yr ydym ar i chi gael eich llenwi trwy bob doethineb a deall ysbrydol ag am gyffrediad o ewyllus Duw. Dyma gweddi arall Paul yma. Mae Duw isio, mae Duw yn dymuno i ni wybod, a'i wellus ef. Felly pan da ni ddim yn gwybod yn union beth yw a'i wellus, er mwyn i ni gytuno ag ef, er mwyn i ni ymuno ag ef, mae'n gweddi, a derwyn beth da ni'n gofyn iddo ef amdano, mae ef yn gorchymyn i ni geisio ef. Ac y byddwn ni'n ei ffeindio. Dwi'n gwybod bod y cyd-destun tipyn bach yn wahanol yn Jeremiah, pan mae Jeremiah yn siarad efo a'i bobl ei hun. Ond dwi'n meddwl bod yr addewid yma ar ein cyfer ni heddiw yn ein sefyllfaoedd symlach na'r sefyllfa efo pobl Israel ar y pryd. Yn Jeremiah 29 ac adnodau 10 i 11 a 4 mae'n dweud, fel hyn y dywedd yr arglwydd, pan gyflawni'r 10 mlynedd a 30 i Babylon, ymwelaf a chwi a chyflawni fy mwriad Dionys tuag atoch, i'ch adfer i'r lle hwn, oherwydd mae fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfermedd yr arglwydd, bwriadau o heddwch, nid diwyd, i roi i chi ddyfodol gobeithiol. Yna galwch arnaf a dewch i werddio arnaf a gwrandawaf arnoch. A dyma'r geiriau bwysig. Fe'n ceisiwch am cael pan chwiliwch a'ch holl galon fe'n cewch medd yr arglwydd ac yn ymlaen. Mae Iesu'n yn gwahodd i ni geisio pan dan ni ddim yn gwybod a'i wellus, pan dan ni ddim yn medru gweld yn glir iawn a'i wellus ef. A mae'n dweud, os da ni'n ceisio, os da ni'n ceisio Iesu, os da ni'n ceisio Duw ac a'i wellus ef, da ni'n ffeindio y peth bod ni'n ceisio amdano. A dyma'r trydydd lefel, y trydydd peth, a mae'r amser yn hedfan, yn anffodus. Adnodau 7 ac 8 unwaith eto, y rhan ola yn yr adnodau yma. Adnod 7, curwch ac fe agorir i chwi, ac adnod 8, ac i'r un sy'n curo, agorir y drws. A mae'n siarad am ddyfylbarhad mewn gweddi. I ni ddal ati. Unwaith eto, fel y bore yma, un hatgoffa ni am y ffaith yma, bod y geiriau gofynnwch, ceisiwch, curwch yn y presennol. A mae hwn yn golygu bod y peth yma yn parhau. Da ni ddim yn siarad am rhywbeth sy'n digwydd unwaith, ond mae'n parhau. A dwi'n hoffi sut mae Bible.net yn cyfieithu efo daliwch ati i ofyn, daliwch ati i geisio, daliwch ati i guro. Ac wrth gwrs, dan ni'n gweld y llun, curo. Os oes na rhywun sy'n curo ar fy nrws i dwi isio agor y drws os dwi'n clywed. Dwi'n cofio unwaith roedd yn y bore rhywbryd, a roedd gen i migrain eto, felly roeddwn ni yn fy ngwely, a roedd y postman yn dod. A mae gen i gloch, ond dwi ddim yn medru glywed y gloch bob tro, achos mae'r tŷ yn fawr fel hyn. Ac wrth gwrs, mae'n crocio. O na, a dael y cerdyn yn o, dwi'n mynd fory i gael beth bynnag. Ac 5 munud ar ôl hynny. Oh, na, dim ond ewch, dwi ddim isio mynd lawr. Ac unwaith eto. Iawn, dwi'n deffro gwisgo mynd lawr. Ac wrth gwrs, dydy'r golau ddim yn dda i rywun efo migraines a dweud, mae'n rhoi dim ond un peth amlen, dwi ddim yn gwybod beth, ond roedd rhaid i mi arwyddo. Ond dyma'r peth. Yn y diwedd, mi wnes i fynd lawr ac agor y drws. Mae Iesu yn dweud yn ddau le rhywbeth fel hyn wrtho ni. O weithiau mae'n anodd iawn i ni dderbyn geri Iesu yma. Mae'n anodd iawn i ni ffitio y geri yma mewn efo pethau eraill bod ni'n deall yn y Beibl. Ond gawn ni edrych arnyn nhw. Yn yr Efengyl yn ôl Luc, penod 11 ac 1 ac adnodau 5 i 8, mae Iesu'n dweud, yna meddai wrthynt, pe bai un ohonoch yn mynd at gyfaill ganol nos ac yn dweud wrtho, gyfaill, rhofenthig tair torth i mi, oherwydd y mae cyfaill i mi wedi cyrraedd acw ar ôl taith, ac nid oes gennyf ddim i'w osod o'i flaen. A phe bai yntau yn ateb o'r tu mewn, paid am blino. Mae'r drws erbyn hyn wedi ei fochtio am plant gyda mi yn y gwely, ni allaf godi i roi ddim i ti. Rwy'n dweud wrthych, hyd yn oed os gwrthyd ef godi a rhoi rhywbeth iddo o achos ei cyfeillgarwch, eto oherwydd ei dair ni gywilydd fe fydd yn codi ac yn rhoi iddo gymaint ag sydd arno a isio. Ac eto, os da ni'n mynd ymlaen yn yr Efengyl yn ôl Luc, penod 11 ac 8 ac adnodau 1 i 8. Dywedodd ddameg wrthynt i ddangos fod yn rhaid iddynt weddio bob amser yn ddiflino. Mewn rhyw dref yr oedd barnwr, nid oedd yn ofni Duw nac yn parchu eraill. Yn y dref honno yr oedd hefyd wraig weddw, a fyddai'n mynd ger ei fron ac yn dweud, rhoi mi ddedfryd gyfiawn yn erbyn fy ngwrthwynebwr. Am hir amser daliodd i'w gwrthod, ond yn y diwedd meddai wrtho ei hun, er nad wyf yn ofni Duw nac yn parchu eraill eto, am fod wraig weddw yma yn fy mhoeni o hyd fe roddaf iddi'r ddedfryd, rhag iddi ddal i ddod am plagio i farwolaeth. Ac meddai'r arglwydd, cliwch eria'r barnwr anghyfiawn. A fydd Duw yn gwrthod cyfiawnder i'w etholedigion sy'n galw'n daer arno ddydd a nos. A fydd ef yn oedi yn ei hachos hwy. Rwy'n dweud wrthych y rhydd ef gyfiawnder iddynt yn ebrwydd. Ond eto, pan ddaw mab y dyn a gaiff ef ffydd ar y ddaear. Mae'r geri yma'n anodd i ni. Dyma bregeth arall, dwi'n meddwl. Ond dyma'r syniad. I ni ddal ati. I ni ddal ati. Pan da ni'n gweddio. I ni giro. I ni fod yn hyderus. I ni ddod at Dduw efo hyder. Da ni'n medru dod o flaen Dduw. Ddim oherwydd ein cyfiawnder ein hunain, ond trwy gyfiawnder Iesu Grist, da ni'n medru sefyll o flaen Duw a da ni'n medru cyflwyno y pethau sydd ar ein calonau iddo ef. Mae hwn yn rhyfeddol. Dyw! Yr holl alluog ddew, a dwi'n medru dod at o ef yn hyderus. Efo'n gweddia. A dwi'n dal ati. Dwi'n dal ati. Fel Paul yn dweud wedi gweddio tair gwaith, ond mae hwn yn golygu wedi dal ati, wedi trio ei ora. Mae'n curo. Mae'n curo. Mae Dyw yn ymateb efo gras. Ond beth amdano ni? Weithiau mae angen i ni ddal ati. I ni barhau curo ar y drws. Ond pam? Wel, weithiau mae Dyw yn ymateb, ond da ni ddim yn medru ei glywed. Mae Dyw yn ymateb. Mae Dyw yn rhoi i ni. Beth da ni wedi gofyn amdano. Ond da ni ddim yn medru ei weld. Da ni ddim yn medru clywed ei lais. Pam? Wel, weithiau, oherwydd anifeiddiod neu bechod yn ein bywydau ni. Mae hwn yn wirionedd. Dim bob tro, weithiau da ni'n rhy gyflym i fynd yn syth yno, wel mae'n rhaid i fod rhyw fath o bechod neu anifeiddiod yn fy mywyd, a dyma pam dwi ddim yn medru clywed ei lais. Ond weithiau mae hwn yn wir. Mae'n rhaid i ni ddod at Dduw a deud, dangos i mi unrhyw beth sy'n bechod neu anifeiddiod yn fy mywyd i, er mwyn i mi glywed dy lais di. Weithiau, da ni'n siarad am wrthdyniadau yn syml iawn. Mae'n y gymaint o bethau sy'n ein gwrthdynnu ni. Mae'n y gymaint o sŵn. Mae'r byd yma yn brysur iawn ac yn swnllyd iawn. A dwi'n mor brysur. Weithiau, dwi'n meddwl ar gyfer y rhai ohonyn ni yn y gweinidogaeth, da ni'n rhy brysur efo ein gweinidogaeth i wneud y wellus Dyw. Weithiau. Mae'n y gymaint o bethau, a fel arfer, mae pethau da yn ein gwrthdynnu ni. Ddim pethau drwg. Wrth gwrs, weithiau, mae'n gwestiwn o anifeiddiod, cwestiwn o bechod, ond, yn aml iawn, dim ond rhai bethau sy'n gwrthdynnu ni. A weithiau, da ni ddim yn medru clywed ei lais achos bod na gymaint o bobl arall yn ein bywydau ni, a da ni'n clywed ei llais yn hw. Neu da ni'n mor brysur, ac weithiau mor brysur wrth wneud pethau da, bod ni ddim yn medru clywed ei lais pan mae'n siarad. Hefyd, weithiau, mae yna anfodlonrwydd ynglyn â'r ateb. Mae Dyw yn ymateb efo gras sy'n ein cynnal ni, yng nghanol ein problemau ni, yng nghanol ein dioddefaint, yng nghanol ein tristwch, a ffenestr yna, yn lle a'i ras sy'n ein gwaredu ni, yn llwyr y drws. A da ni ddim yn fodlon i dderbyn ei mateb. A da ni'n stryglo efo'r mateb weithiau. Da ni ddim yn gweld hwn efo Paul. Mae'n derbyn yr ymateb, mae'n derbyn y ffenest, ddim y drws, y ffenest yma, a mae'n ffeindio rhywbeth yn well na hynny. Mae'n ffeindio Iesu eto. Ond, weithiau, mae Dyw yn ymateb, ond da ni ddim yn hapus efo ymateb. Weithiau mae'n ymateb efo y gras sy'n ein cynnal, a da ni isio'r drws i fynd trwyddo. Weithiau, mae amserlen Dyw yn wahanol nag ein amserlen i ni. Fel da ni newydd ddweud, weithiau mae Dyw yn ymateb, mae'n barod i ymateb, mae Dyw yn barod i roi beth da ni'n gweddio amdano. Ond da ni ddim yn barod i dderbyn, neu dydy rhywun arall ddim yn barod i dderbyn Mae hwn yn digwydd weithiau. Ond beth dan ni'n gwneud yn y sefyllfa fel hyn? Dan ni'n parhau curo ar y drws. Dan ni'n parhau gofyn pan dan ni'n gwybod a'i wyllus. Dan ni'n parhau ceisio Iesu ac a'i wyllus pan mae pethau'n digwydd a dy ddim yn siŵr beth yw a'i wyllus yn y sefyllfa benodol. Dyma'r peth. Wel, gobeithio bydd y pethau yma'n gymorth i ni, yn ein gweddian ni, i ni fod yn hyderus i ofyn. Mae Iesu yn gorchamyn i ni ofyn. Mae'n gorchamyn i ni geisio ac i ni guro. Mae'n gwahodd i ni wneud a mae'n gorchamyn i ni wneud. Felly mae'n anogaeth. Mae Iesu yn dweud wrth ni fod yn hyderus ac yn ffyddlon. A gobeithio bydd hwn yn helpu ni, yn anogaeth i ni ac yn her i ni hefyd. Er mwynau enw. Amen.